Сталіца Савецкай Беларусі не ўваходзіла ў спіс гарадоў, якія трымаў у памяці звычайны амерыканец. Апроч Масквы і Ленінграду ён ведаў Кіев, Сталінград, магчыма, адрасы ленд-лізу, вайсковыя парты Мурманск і Владзівасток. Праз 4 гады пытанне пра Менск прагучала ў Вашынгтоне на пасяджэнні прэзідэнцкай камісіі, якая расследавала забойства Кеннеді, камісіі Уоррена.
Камісія ў справе забойства Кеннеді была створаная распараджэннем прэзідэнта ЗША Ліндона Джонсона 29 лістапада 1963 году. Яе складалі 34 чалавекі, а ўзначальваў старшыня Верхоўнага суду ЗША Эрл Уоррен. Пасля году расследавання камісія выпустила справаздачу, у якой зрабіла выснову, што Лі Гарві Освальд забіў прэзідэнта адзін і без пабочнай дапамогі. Тэкст справаздачы складаў 888 старонак. Апублікаваныя матэрыялы склалі 26 тамоў, а дадатковыя дакументы, мемарандумы і стэнаграмы пасяджэнняў налічваюць больш за 50 тысяч старонак. Усе дакументы, за выняткам мінімальнай інфармацыі пра падаткі прыватных асобаў, цяпер адкрытыя для даследнікаў і ў большасці даступныя ў інтэрнэце.
Пытанне на пасяджэнні камісіі было адрасаванае дыпламату амерыканскай амбасады ў Маскве Рычарду Снайдэру, які займаўся дакументамі Освальда.
Калі б вы тады ведалі, што Освальд будзе ў Менску, што б вы сказалі?
Так яму і трэба.
Чаму вы так кажаце?
Вы ніколі не былі ў Менску. Гарады ў правінцыі ў Савецкім Саюзе знаходзяцца на вялікую прыступку ніжэй за сталіцу. А сталіца, паверце мне, на даволі вялікую прыступку ніжэй за любы амерыканскі населены пункт. Адрозненне паміж буйнымі гарадамі і малымі і паміж малымі і вёскамі – гэта велізарны крок назад у часе. Жыць у Менску ці любым іншым правінцыйным горадзе ў Савецкім Саюзе даволі змрочны досвід для любога, хто жыў у нашым грамадстве.
Вы калі-небудзь былі ў Менску?
Я правёў каля гадзіны ў Менску. Гуляў паміж цягнікамі аднойчы.
Кангрэсмена, які пытаўся пра Менск, звалі Джэральд. Праз 10 гадоў ён стане 38-м прэзідэнтам США, у гэтай якасці паставіць свой подпіс пад гельсінскімі пагадненнямі, якія дадуць юрыдычны аргумент савецкаму і постсавецкаму дысідэнцкаму руху. Выконвайце сваю канстытуцыю і законы. Форд у Менску ніколі не быў. А вось яго папярэднік у Белым доме сталіцу Беларусі адведаў. Рычард Ніксон з жонкай былі ў Менску на пачатку ліпеня 1974-га, калі тут адзначалі 30-е годкі вызвалення Беларусі ад нямецкай акупацыі. Яны прыляцелі з Крыму, дзе сустракаліся з генеральным сакратаром ЦК КПСС Брэжнєвым на 2 дні. Прысутнічалі на парадзе, усклалі кветкі да помнікаў, іх завезлі ў мемарыяльны комплекс Хатынь. Заходні друк пісаў тады пра Хатынь як свядомую падмену Катыні, дзе НКВД расстраляла тысячы польскіх афіцэраў. Ніксон у Менску заўважна кульгаў, у яго вастрыўся трамбафлебіт на левай назе, у Вашынгтоне даходзіў да кульмінацыі Уотергейцкі скандал. Да ганебнай адстаўкі заставалася 6 тыдняў. Ніксон быў на плошчы Перамогі, куды штодня хадзіў Освальд, калі жыў у Менску. Але наўрад ці яму паказвалі будынак па суседству, дзе жыў забойца яго колішняга суперніка на выбарах. У 1960-м, калі выбаршчык Освальд быў у Менску і не галасаваў, Ніксон прайграў прэзідэнцкія выбары Джону Кеннеді. Усяго 0,1% галасоў. Калі б выйграў, у Освальда магла б быць іншая мішэнь. Марына Освальд пазней раскажа следчым, што муж сапраўды збіраўся пры выпадку забіць Ніксона. Такі выпадак надарыўся ў 63-м, калі Ніксон меўся прыехаць у Даллас. Освальд падрыхтаваў зброю і на пытанне ўстрывожанай Марыны адказаў, што будзе дзейнічаць па абставінах. Я наведала, што ён не жартуе, бо раней ужо спрабаваў забіць генерала Уолкера, аднаго з лідараў амерыканскіх правых, абстраляў яго дом. Паліцыя тады вяла следства, але нікога не знайшла. У дзень прыезду Ніксана Марыне ўдалося са скандалам адгаварыць Освальда. Менск стаў апошнім горадам за мяжой, які наведаў Ніксан прэзідэнт. На ўрачыстым абедзе падчас абмену тостамі Ніксан пажартаваў, што Брэжнеў паслаў яго ў Менск з-за таго, што там жыве гімнастка Вольга Корбут, алімпійская чэмпіёнка. А мог і пра Освальда пажартаваць. Скандал быў бы не меншы за Уотергейт.
Астролігі вядома заўважаць, што апошнія паўстагоддзя Менск спецыфічна звязаны з Белым домам. Спачатку забойства Кеннеді, потым Джонсон, які дзякуючы гэтаму стаў прэзідэнтам, адмаўляецца ісці на другі тэрмін. Затым Ніксан пасля візіту ў Менск ідзе ў адстаўку. Клінтон адведвае Менск і атрымлівае імпічмент. У менскай паездцы Ніксана суправаджаў памочнік Пэт Бюкенан, які потым сам тройчы спрабаваў стаць прэзідэнтам ЗША і ўвесь час марна. Страшнае слова просіцца з кампутара на старонку – карма.